Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Alanvaihto on tosiaan itse asiassa yllättävänkin yleistä Suomessa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 peräti 467 000 ihmistä vaihtoi työpaikkaa niin, että ala vaihtui samalla. Mutta harvinaisempaa on kuitenkin se, että aikuisiällä lähtee opiskelemaan korkeakoulututkintoa päästäkseen sinne uudelle alalle. Ja nyt me puhumme tästä akateemisesta harppauksesta kohti uutta ammattia. Tervetuloa, lääkäri Saila Suominen.
Kiitos.
Kotitalousopettaja Reetta Virman.
Kiitos.
Ja organisaatiopsykologi Pekka Tölli.
Kiitos.
Saila Suominen, sä oot nyt 56-vuotias ja 10 vuotta sitten elit elämää, jossa olit vielä töissä Kokkolassa huonekaluliikkeessä. Minkälainen ura sulla oli siihen asti takanasi?
Niin, mähän en nuorena mennyt lukioon, vaikka olin ollut niin kuin peruskoulussa ihan hyvä oppilas, mutta se tuntui jotenkin semmoiselta, niin, että siihen menee liikaa aikaa. Et ensin käydään lukio, siellä ollaan 3 vuotta, eikä edes valmistuta miksikään. Et sitten pitäisi vielä jatkaa siitä, että se tuntui semmoiselta ihan mahdottomalta, niin halusin nopeammin sitten työelämään. Ja nuorena niin kokeilin monenlaisia töitä ja silloin niitä saikin. Näin jälkikäteen ajatellen ne oli kaikki työpaikat oli niin kuin, että ei ne ollut mitään määräaikaisia, että olisi voinut jäädä mihin tahansa. Että on ollut siivoustöissä ja on ollut postinkantajana ja talonmiehenä ja vakuutusasiamiehenä ja päiväkodissa töissä ja varmaan puolet vielä unohtunutkin. Mutta sitten rupesi ikää tulemaan sen verran siinä 20 korvilla, että tuli tämmöisiä pidempiä putkia. Olin tuoteesittelijänä, olin 10 vuotta. Olin leipomolla ja meijerillä, meijeriosuuskunta Milkalla. Ja sitten olin yrittäjä silloisen miehen kanssa mainosvalokuvaamoalalla. Ja sitten tosiaan Kokkolassa asuessa niin huonekalumyyjä. Ja sinne välissä on ehtinyt vielä kirjoittaa freelancerina niin artikkeleita erilaisiin aikakauslehtiin.
Todella uskomattoman värikäs työura. Mutta 10 vuotta sitten, 44-vuotiaana, päätitkin lähteä sinne lukioon. Mikä sai sut siihen ratkaisuun?
Mulla on yksi lapsi ja mun poika tuli siihen ikään, että hänen piti ruveta päättämään sitten, että meneekö hän lukioon vai ammattikouluun. Ja sitten mä kuuntelin, kuinka hän käytti niin kuin suurin piirtein samoja sanoja kuin mitä itse olin käyttänyt samanikäisenä, että ei todellakaan sinne lukioon ja että menee niin paljon aikaa. Ja, mutta siinä kävi sitten semmoinen, tai sain semmoisen niin kuin kypsymisen tunteen, että nyt mä oon valmis menemään sinne lukioon. Että hän lähti sitten, poika lähti toiselle paikkakunnalle ammattikouluun ja mä menin aikuislukioon. Ja sitten huomasin tosiaan, että myös se kasvatustyö oli tehty, että mulla oli aikaakin sitten itselleni.
Mm. Joo, ja vaikka peruskoulusta sulla oli tuossa vaiheessa 30 vuotta aikaa, niin menestyit hyvin lukio-opinnoissa ja L-paperithan sieltä sitten pätkähti ja tässäkään ei ollut vielä mitään, vaan päätit hakea lääketieteelliseen tiedekuntaan ja pääsit toisella yrittämällä sisään 47-vuotiaana. Ja 53-vuotiaana valmistuit lääketieteen kandidaatiksi, toki opinnot nyt jatkuvat erikoistumisopintoina. Mutta siis hatunnoston paikka. Mikä sai sut valitsemaan silloin 47-vuotiaana kenties kaikkein vaativimman ja pisimmän korkeakoulututkinnon, mitä maasta löytyy?
En mä sitä siinä vaiheessa valinnut, vaan mä valikoin sen jo siinä vaiheessa, kun mä lähdin sinne lukioon, koska näin se oikeasti pitää tehdäkin, että osaa valikoida ne oikeat aineet, mihin keskittyä. Niin silloin oli niin julkisuudessa tämmöisiä aiheita, että pienille paikkakunnille on vaikea saada lääkäreitä, terveyskeskuslääkäreitä. Mä ajattelin, että no mä voin mennä. Että piti vaan se lukio tietysti ja se lääkis ensin suorittaa siinä välissä. Mutta se niinku auttoi siinä lukio-opinnoissakin, että kun tiesi, että mä tulen hakemaan sitten lääkikseen.
Joo, toista sen, motivaatioa.
Joo, joo, ja sitten tosiaan osas niin kuin opiskella oikeita aineita.
Aivan.
Oikealla intensiteetillä.
Mitä ajatuksia tästä, Pekka Tölli?
Tulee jotenkin semmoinen tosi ilahtunut ja oikeastaan niin inspiroitunut olo, että ensinnäkin tosi monipuolinen tausta sailla sulla, että mitä kaikkea olet ehtinyt päässyt tekemään ja minkälaista rikasta kokemusta se on herättänyt. Ja sitten taas toisaalta tämmöinen niin aika lailla iso alan vaihdos tai suunnanmuutos. Ja myös se, että ei ole vaan ehkä niin yhtä polkua, mitä kulkea, eikä myöskään, että nyt on liian myöhäistä tehdä tätä tai tuota. Niin jotenkin semmoinen tosi innostunut olo.
Kyllä. Mitä Reetta sä ajattelet?
No huikea mun mielestä kanssa, että että sulla olisi tosi selkeä, että kun sä meet lukioon, niin sä jatkat siitä lääkikseen. Eli sulle ei ollut vaan, että meen lukioon, vaan niin kuin se loppuurapolkukin oli jo täysin selvä siinä vaiheessa, niin kyllä hatunnoston paikka.
Kyllä, päämäärätietoista. Mutta Reetta Virma, sä oot myös alanvaihtaja, oot tällä hetkellä Herttoniemen yhteiskoulun kotitalousopettaja, oot 49-vuotias, mutta nuorena sä opiskelit ekonomiksi. Ja teit kymmenkunta vuotta töitä taloustutkimuksen parissa yritysmaailmassa tutkimuspäällikön virassa. Mikä sai sut sitten vaihtamaan aika lailla täysin suuntaa ja hakeutumaan kotitalousopettajan opintoja?
No, mua ehkä alko se, niin kun, sinällään mulla oli ihan kiva työ, ei mun niin kun, tai työyhteisö ollut kiva, mutta mä en siitä työstä saanut oikein itselleni mitään, että se oli semmoista suorittamista. Ja sitten siinä alkoi se niin kuin kvartaalitaloudessa, niin kuin mä en kokenut itseäni kauhean hyväksi myyjäksi esimerkiksi tai semmoiseksi, että mun pitäisi koko ajan niin kuin olla kauhean sillä tavalla ulospäin niin kuin sinne yritysmaailmassa mennä. Ja niin sitten mä halusin tehdä jotain käytännönläheisempää ja enemmän ihmisten kanssa, niin että mulla olisi enemmän niin kuin ihmiskontakteja siinä päivässä, kun vaan kirjoittaa niitä raportteja tietokoneella. Niin se sai mut niin kuin hakemaan sitten.
Oliko sulla ihan selvä sitten, että se on nimenomaan se kotitalousopettajan työ?
Ei ollut ensinnä. Ensinnä itse asiassa mä mietin, mulla oli silloin pienet lapset ja mä tykkäsin pukea heitä nätisti, niin mä mietin lastenvaateliikkeen perustamista. Ja itse asiassa olin aika pitkälläkin yhdessä kaupassa, niin kun, että ihan jo kävin keskusteluita sen ostamisesta, mutta sitten laskeskelin, että ei siitä kyllä niin kuin palkkaansa edes taida saada, että menee kyllä enemmän harrastuksen puoleen tuommoinen lastenvaateliikkeen pitäminen, joten se sitten hautasin sen siinä kohtaa ja kävin sitten samaan aikaan paljon työväenopiston ruokakursseilla, tykkäsin laittaa ruokaa ja leipoa ja sitten mietin siellä, että no täpsäpä kiva ammatti tämmöisten aikuisten ruokakurssien pitäminen, että miten tämmöiseen pääsee ja lähdin sitten selvittämään sitä kautta.
Mutta et päätynyt kuitenkaan aikuisten opettajaksi.
No en sitten loppupeleissä, että se oli se alkuperäinen ajatus tosiaan olisi ollut, että olisin sinne puolelle, mutta sitten kun kävin tekemässä harjoitteluita peruskoulussa, niin itse asiassa tykästyi sitten tuohon peruskoulun maailmaan ja yläkoulun oppilaisiin.
Onko alanvaihto kannattanut?
On kannattanut. En kyllä ole katunut päivääkään ja edelleen tässä ammatissa tunnen saavani paljon ja siinä on edelleen niin kuin imua ja tykkään joo, tosi paljon työstäni tällä hetkellä.
No tosiaan suomalaiset vaihtaa hanakasti työpaikkaa toiselle alalle. Naiset vaihtavat itse asiassa hieman miehiä useammin, näin tilastot kertovat. Pekka Tölli, sä oot tosiaan organisaatiopsykologia, tapaat paljon työntekijöitä eri aloilta. Niin mitä sä ajattelet, että mistä tämä suuri alanvaihtomäärä kertoo, 467 000 suomalaista. Et onko niin, että ihmisiä työelämässä jokin häiritsee, että he haluavat kokeilla jotain muuta, vai onko kysymys vain siitä, että nykyään on mahdollisuuksia opiskella toinenkin ammatti?
Sanoisin, että molemmat. No, että siinä on aika montakin syytä. Että yksi on just tuo, että on enemmän niin kuin mahdollisuuksia vaihtaa, enemmän ehkä myös sitä keskustella ja on myös esimerkkejä. Niin kuin tässä mielestäni mahtavasti on tullut kaksi todella innostavaa tarinaa, että myös ihmiset tekee semmoista, minkä ne näkevät, että on ehkä mahdollista. Joku toinenkin on vaihtunut, ehkä itsekin voisin. Ehkä yksi myös, mikä aika usein tulee keskustelussa vastaan, että työ muuttuu. Se on monella tavalla murroksessa, niin se saa ehkä ihmiset pohtimaan, että haluanko vielä tätä, kun tämä ei ole ehkä enää samaa kuin se oli 5 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten. Niin se ehkä herättää sen kysymyksen, että mitä mä oikeastaan haluan tehdä. Että se on aika monta tekijää ja ehkä myös tämmöinen on jonkin aikaa jatkunut työn merkityksellisyyden kaipuun, merkityksellisyyden hakeminen, että mitä varten haluan tehdä työtä, minkälaisissa asioissa auttaa tai olla hyödyllinen, niin sitä tosi moni pohtii kyllä.
Ja varmaan just keski-iässä tulee näitä kysymyksiä entistä enemmän, että onko tämä oikeasti sitä, mihin mä haluan käyttää loppuelämäni.
Kyllä.
Joo.
Ja aika usein itse asiassa tekee mieli melkein kysyä Sailalta ja Reetalta siitä, että missä vaiheessa itse ehkä hoksasitte, että haluatte jotakin muuta, koska tuntuu, että moni, varsinkin nuori ihminen, kenen kanssa juttelee, tuskailee sen kanssa, mistä mä tiedän, mitä mä haluan loppuurani ja elämäni tehdä, mikä on se mun niin sanottu endgame, että mihin mä päädyn tekemään työurani. Ja sitten mä oon välillä miettinyt, että onko semmoista ja se, että onko toisaalta ihan ok tehdä jotakin ja sitten jos 10 vuoden päästä on ajatus, että mä haluan jotakin muuta, se on ihan hyvä juttu. Ja mietit, että missä vaiheessa ehkä hoksasitte, että haluankin jotakin muuta.
No mä vähän ajauduin sinne ekonomiksi vähän niin kuin monen sattumien kautta lähdin sitä opiskelemaan kansantaloustiedettä, joten se ei ollut se mun niin kuin ihan ensimmäinen koskaan ollut, niin kuin, että minusta tulee nyt ekonomi. Se oli vähän sattuman kauppaa. Tykkäsin kyllä siitä opiskelusta, ei siinä mitään, mutta kyllä mä sitten aika nopeasti siellä oltuani niin kuin töissä siinä bisnespuolella, niin ehkä semmoinen reilu 5 vuoden päästä aloin jo vähän silleen, että no olisiko jotain ehkä muuta tarjolla. Mutta toki siinä meni sitten aikaa kypsytellessä, että mikä se olisi se joku muu.
Joo, ja mulla sitten taas, mä oon kanssa ajelehtinyt. Mun mielestä se on ihan hyvä systeemi, että silloin aina kun joku uusi mielenkiintoinen juttu aukeni, niin mä niin kuin aina menin sinne, että oikeastaan tämä niin kuin opiskelu ja lääkis, niin se on ensimmäinen kerta, kun mä enempi sillai päämäärätietoisesti niin kuin menen jotakin kohti, että muuten on aina mennyt siitä, missä ovi oli auki. Ja mulla se ovi olisi ollut auki siinä kohdassa, kun kuitenkin päädyin sinne lukioon, niin tämä kauppias, mä olin huonekaluliikkeessä töissä ja kauppias oli jäämässä eläkkeelle. Ei siitä koskaan varsinaisesti muistaakseni kauhean tarkasti puhuttu, että jatkaisinko sitä, että rupeisinko kauppiaaksi. Mutta niin se oli niin kuin se toinen vaihtoehto, mikä siinä oli auki, mutta sitten niin kuin lähdin kuitenkin niin sitten kohti sitä jotain muuta. Ja yksi asia ehkä siinä oli se, että olin ollut jo aikaisemmin yrittäjä, niin tiesin kyllä, minkälaista se on. Ja olin kyllä kans, niin kuin säkin sanoit, että olit laskeskellut sitä omaa liikettä, niin kyllähän se raskasta työtä on se yrittäjyys, että siinä täytyy niin se on niin monesta asiasta kiinni, että miten se yritys menestyy.
Voisin ajatella, että siellä Kokkolan keskussairaalassa, missä tällä hetkellä olet töissä, niin potilaat ovat tyytyväisiä, että teit tämän valinnan, että et jäänyt sinne huonekaluliikkeeseen. Vielä näistä tilastoista, niin on kyselytutkimuksia tehty, niin melkein 50% vastavalmistuneista sosiaalityöntekijöistä ja sosionomeista pohtii työpaikan ja alan vaihtamista. Ja opettajista 60% miettii alan vaihtoa, samaten päiväkotihenkilöstöstä. Ja ammattijärjestö Tehyn mukaan 93% alle 30-vuotiaista hoitajista erikoissairaanhoidossa harkitsee alan vaihtoa. No näissä kyselyissä on tietysti helppo sanoa, että joo, mä mietin alavaihtoon, mutta vaikka ei sitten todellisuudessa oikeasti lähdekään. Mutta mitä sä ajattelet, Pekka Tölli, että just hoitoala ja opetusala, niin siellä on näin suuri tämä alan vaihtohalukkuus. Mistä se kertoo?
Kyllä se tosi korkealta kuulostaa nuo prosenttiluvut ja vaikea sanoa, onko siinä jotain yhtä yksittäistä syytä, mutta ehkä julkisesta keskustelustakin nähdään, että hoitoalalla on tosi paljon ehkä vaikeuksia, minkä kanssa ihmiset kamppailevat. Työ on hyvin kuormittavaa, työtä on tosi paljon. Ehkä myös koetaan, että ne ongelmat ovat vielä niin isoja, että niitä yksi ihminen pysty ratkaisemaan, vaikka jatkuvasti raataisi. Ehkä se kertoo siitä. Mm. Ja aika monella tulee myös, kun keskustelee ihmisten kanssa, niin ehkä se kysymys siitä oman työn arvostuksesta, nähdyksi tulemisesta sen työn kautta, mikä voi kieleä semmoista ristiriidasta, että toisaalta tietää ja tuntee, tekee hyvin merkityksellistä ja arvokasta työtä, mutta välittyykö se ikään kuin siinä arjessa riittävästi semmoisena tunteena, että tulee nähdyksi myös ammattilaisena ihmisinä, niin sitä moni ehkä potee.
Aivan, ja hoiva-alalla varmasti ihmiset nimenomaan pitävät siitä itse työstään, mutta eivät saa sitten sitä arvostusta, se ei ainakaan palkassa näy se, että heidän työtään arvostettaisiin. Mites muuten Saila sinä, että kun sä oot nyt lääkäri, niin koetko saavasi jotenkin ihmisiltä automaattisesti enemmän arvostusta? Lääkäri on yleensä se ammatti, jota katsotaan.
En ole sitä ajatellut, mutta ehkä se on siitäkin, että on töissä psykiatrialla tämmöisessä niin raskaamman psykiatrian osastolla, missä on vakavia mielenterveyden häiriöitä ja monilla potilailla pääasiallisena oireena on sairauden tunnottomuus ja siihen nähden, niin eivät välttämättä ole niin kovin iloisia siitä, että ovat päätyneet hoidon pariin.
Hmm, mutta mä ajattelin lähden sun tuttava piiriä ja muita ihmisiä sairaalan ulkopuolella.
Niin, joo. En ole sitä ajatellut. Tuntuu, että sama saila minä olen kuitenkin niin. Toivottavasti muidenkin mielestä on.
Joo. No puhutaan sitten vähän siitä, että kun lähtee aikuisiällä opiskelemaan, Reetta, sä lähdit tekemään toista korkeakoulututkintoa ja saila ensimmäistäsi, niin millaista se oli se opiskeleminen aikuisella iällä nuorten joukossa?
No nuorten joukossa, no mun mielestä siis oli helppoa siinä mielessä, että kun on yhden korkeakoulututkijan tehnyt, niin kyllähän nyt vaikka ne on hyvin erilaiset alat, millähän tämä kotitalousopettajaopiskeluhan on hyvin käytännönläheistä niin kuin ensimmäiset vuodet, että mä oon sanonut, että mulla on yliopistotason koulutus S-mumppaamiseen, että kaikki siis opeteltiin kyllä ihan käytännössäkin, mutta myös sitten se teoriapuolen opiskelu, niin kun oli kuitenkin se yksi korkeakoulututkinto, se oli helppo siitä niin kuin rakentaa sen päälle. Varmasti paljon helpompi kuin nuorten, jotka lähti tavallaan ihan niin kuin, vaan niin kuin lukiopohjalta niitä asioita niin kuin miettimään, että siinä ehkä näkyy. Ja kyllä siellä onneksi oli muitakin alan vaihtajia, että löysin niin sanottuja henkistä seuraa itselleni myös samanikäisiä muita, jotka oli verohallinnon virkailijaa tarjoilijaa ja lastentarhanopettajaa, joiden kanssa sitten.
Joo, hekin alan vaihtajia.
Kyllä hekin alan vaihtajia.
Niin. Miten sä sakoit opinnot ensin lukiossa ja sitten lääketieteellisessä?
No se semmoinen suuri kynnys siinä alussa, kun jännitti, että miten tästä nyt selviän. Oli 30 vuotta peruskoulusta. Ja sitten tosiaan niin mä olin kirjoilla Kokkolan aikuislukiossa, mutta oikeasti kävin suurimman osan kursseista, niin sitten ihan 5-16-vuotiaiden kanssa päiväopetuksessa, koska siellä aikuislukiossa ei ollut tarjolla esimerkiksi pitkän matematiikan kursseja, niin ne joutui käymään sitten toisessa koulussa. Että siinä alussa se niin kuin pelästytti jotenkin, että onko tapahtunut jonkunlaista tyhmentymistä, että tuunko niin kuin selviämään siellä. Että matematiikka oli ollut peruskoulussa semmoinen tosi mieluinen aine, että mitenköhän tässä nyt käy. Mutta kyllä se siinä ensimmäisen lukiokurssin aikana jo selvisi, että ihan niin kuin se 30 vuotta ei olisi ollutkaan välissä, että siitä jatkui, mihin oli päättynyt silloin peruskoulussa. Ja itse asiassa huomasin, että mulla siinä matematiikassa oli parempi lähtötaso kuin näillä nuorilla, koska siihen aikaan, kun mä kävin peruskoulun, niin siellä oli semmoisia, niin kuin matematiikassakin oli 3 tasokurssia ja mä olin käynyt sen laajimman, niin selvästi sen huomasi siinä alussa, että nyt kun kaikki oli käynyt vain yhden tason matematiikan opinnot, niin se ei ollut se taso, minkä minä olin käynyt silloin 30 vuotta sitten.
Hmm, aivan, ja sitten ylioppilaskokeissa niin kerroit, että kirjoitit täydet pisteet.
Joo, se oli kyllä ihana se lukion matematiikka, tykkäsin siitä ja oli tosi innostava opettaja meillä kanssa lukiossa. Ja tosiaan kirjoitin niin kuin täydet pisteet ja vielä niin kuin tein tämmöisen bonustehtävän, mistä kanssa sain pisteitä, niin sain sitten teknologiateollisuuden 1000 euron stipendin tästä laudaturista täysillä pisteillä.
No ilmeisesti sitten tuohon nähden niin ne itse lääkisopinnotkin sujuivat kuin tanssi.
No olihan siinä paljon tekemistä, mutta siinä ei ollut enää sitä semmoista, että kun tulin suoraan lukiosta niin kuin joo, no itse asiassa niin aika harva silloin tuli lääkikseen suoraan lukiosta, että ei meitä ollut, meitä oli 150 opiskelijan niin kuin kurssi ja olisiko ollut 10, ehkä vähän päälle 10, jotka pääsi niin kuin niin sanotusti suoraan api keväänä sinne, mutta kuitenkin niin kuin samaistuin täysin näihin nuorempiin opiskelijoihin, että ei niin, niin kuin sinä sanoit, Reetta, että sieltä löytyi niin kuin iäkkäämpiä ihmisiä, vanhempia ihmisiä. Kyllähän munkin kurssilta löytyi, mutta mä olin niin, kuin niin semmoinen api vielä, kun mä tulin sinne. Niin.
Joo. Saila Suominen, kun puhuttiin tästä vähän tuossa etukäteen, niin sä kerroit, että sait myös vähän semmoista kummallista kritiikkiä silloin, kun sä hait lääketieteelliseen siitä, että miksi sinä tuon ikäisenä menet sinne ja viet jonkun nuoren paikan.
Joo, tällaista kuulin, mutta se oli hyvä, kun silloin oli kuitenkin vielä, että kaikki joutuu osallistumaan tuohon pääsykokeeseen. Ja lääkiksen pääsykoe, se on semmoinen kilpajuoksu niitä muita hakijoita vastaan ja ne, jotka niin kuin parhaiten pärjää, pääsee sisälle. Niin pystyin sitten argumentoimaan sitä, että en vie kenenkään paikkaa, vaan otan vaan täysin oman paikkani, että kenellä tahansa nuorella on niin kuin mahdollisuus menestyä mua paremmin siinä pääsykokeessa ja ohittamaan. Mutta jos ei sitä tee, niin sitten otan oman paikkani.
Näin on, nimenomaan. No yksi asia, mikä varmaan sitten ihmisiä mietityttää, että lähtisikö opiskelemaan aikuisella, on se talous, että miten pärjää taloudellisesti. Se on kuitenkin vaatii hiukan miettimistä, niin miten te ratkaisitte sen talouspuolen? Sullakin saa olla tietysti pitkät opinnot.
Joo, mutta mulla ei ollut velkoja. Mm. Tai oli meillä miehen kanssa oli ostettu sijoitusasunto puoliksi ja siitä oli velkaa. Ja miehelle sanoin, että myydään pois se, että mä en voi sitä maksaa enää. Ja mies sanoi, että eipä myydä, että hän maksaa sen loppuun. Niin se oli sillä keskusteltu. Että ihan hyvin pärjäsin sitten. Ja kun se oli ensimmäinen korkeakoulututkinto, niin mulla oli käyttämättä kaikki opintotukikuukaudet ja opintolainaa otin. Ja se riitti aivan loistavasti.
Mm. Ja elit siellä 14 neliön vuokra yksiössä, eikö?
Joo, ja alun perin niin tämmöisessä neljän naisen solussa, että vaatimattomasti asuen, niin pärjää kyllä.
Joo.
No, kun mä pääsin sisään lukien kotitalousopettajaksi, mä sitten vuoden verta olin vielä niin kuin täyspäiväisessä töissä ja tein sitten muutamia kursseja vaan siinä sivussa ja säästin siinä kohti sit rahaa. Ja sitten kun mä olin ollut töissä ja mä sain aikuisopintotukea, joka nyt lakkautetaan, mutta silloin sitä sain vielä muutaman vuoden. Ja sitten mulla oli joitain tukikuukausia niin kuin käytettävissä toiseen korkeakouluopintoihin, niin kuin sillä se normaali opinto. Tuki. Ja sitten sit mä olin toki töissä kesällä ja joulun aikaan Alkossa muun muassa sitten kävin tekemässä. Ja sitten mä aika nopeasti sitten, että mä oon jo ollut niin kuin kolmantena täytenä opiskeluvuonna, en tehnyt tosi paljon sijaisuuksia tuonne Herttoniemen yhteiskouluun. Niin pärjäsin ihan pärjättiin hyvin. Ja mies oli toki täyspäiväisessä töissä, niin.
Tukemassa siinä.
Niin.
Puhumme siis alan vaihtamisesta aikuisella iällä ja organisaatiopsykologi Pekka Tölli, itse asiassa myös sinä olet alanvaihtaja, koska teit ensimmäiset 15 vuotta työurallasi niin rahoitusalalla töissä. Olet siis alun perin kauppatieteiden maisteri ja toimit investointipankkiirina ja sitten liikkeenjohdon konsulttiyrityksessä johtavana konsulttina, mutta nyt olet organisaatiopsykologi. Mikä sut sai vaihtamaan alaa?
Pitkä ja ajoittain tuskallinenkin pohdinta, että kuka olen ja mitä haluan tehdä. Ehkä silloin parikymppisinä kappikseen hakiessa ja päätyessä, niin voisi sanoa, että rehellisesti ei ollut kauheasti hajua, että mitä haluan tehdä. Että se ei ollut mikään semmoinen elämäni suurin intohimo, että haluan opiskella rahoitusta ja tehdä näitä hommia. Mutta kiinnosti kuitenkin riittävästi ja tuntui, että tästä pääsee mielekkäisiin hommiin. Mutta sitten niitä hommia tehdessä pikkuhiljaa alkoi ehkä kirkastua se, että ehkä mä en tykkääkään näistä analyyttisten ongelmien ratkaisemisesta niin paljon kuin ihmisten auttamisesta. Mutta siinä meni aika kauan ensinnäkin tunnistaa se toiseksi vielä hyväksyä se, että näin tosiaan on, että ei nyt vaan pysty vääntämään napista itseäni tykkäämään työstä. Siinä on ehkä myös sellainen kiinnostava ristiriita, että kun oli töitä, jotka monesta muusta tuntui mielenkiintoiselta ja ehkä jopa arvostettavalta, ainakin niin kuin sille jotenkin niin kuin tavoittelemisen arvoiselta ja siistiltä, niin mä mietin, mikä muussa on vikana, miksi mä en tästä nauti, että mun nyt pitäisi tästä tykätä ja onpas mä jotenkin kiittämätön tai mikä tässä nyt hiertää, että en voi tästä innostua. Mutta sitten lopulta, kun sain tarpeeksi ehkä kokemuksia siitä, että miltä ihmisten auttaminen tuntuu, on sitten kuuntelemisen, keskustelun, coachaamisen muun kautta, sitten totesin, että no toi nyt on ehkä lopulta sitten se mun suunta ja sitten päädyin hakemaan psykalle ja pääsin ja on ollut kyllä mahtavaa.
No, sä oot, Pekka Tölli, kirjoittanut tietokirjan arvostuksen psykologiasta nimellä Minä näen sinut. Ja sä oot kertonut, niin kuin sä sanoitkin tuossa, että siellä rahoitusalalla toimiessasi sä sait kyllä sitä arvostusta. Ja sitä pidettiin jotenkin ehkä niin kuin hienona ja coolina, että sä oot siellä pankkirina töissä ja näin edelleen. Mutta tämä arvostus jotenkin, sä oot kertonut, että se jotenkin niin kuin valui susta ohi. Ja sä koit jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta. Mistä sä ajattelet, että se johtuu, että se, että sua arvostettiin ja sun työtä arvostettiin, niin se ei niin kuin sisäisesti tavoittanut sua?
Mä olen paljon sitä miettinyt ja päätynyt siihen, että siinä on ainakin kaksi puolta. Yksi on se, että se kohdistui tosi paljon niihin suorituksiin, mitä tein. Eli kun onnistui, niin siitä sai palautetta. Sitähän me totta kai tarvitaan, mutta ehkä vielä tärkeämmin meidän on hyvä tulla nähdyksi omana itsenämme, että mitä hyvää niin kuin minä olen tai edustan ilman niitä suorituksia, että onko silloinkin riittävä ja kelpaava. Ja toinen puoli sitten siinä on ehkä se, että jos ja kun tekee asioita, jotka ei itsestä tunnu mielekkäiltä, niin niistä saatava kiitos tai arvostus ei välttämättä kolahda. Että se vähän niin kuin valuu läpi. Ehkä voi jättää myös semmoisen ristiriitisen tunteen, että mun nyt pitäisi jotenkin olla tästä ihan mielissään, mutta en mä nyt sitten kuitenkaan ole, että mikähän tässä hiertää. Sitten on tosi vaikea myöskään niin kuin sanottaa tota ristiriitaa. Että onkin mä oikeastaan vasta jälkikäteen havainnut, mutta en silloin itse siinä tilanteessa. Jotenkin asiat yhdistyy helpommin jälkikäteen tarkasteltuna.
Joo, ja varmaan on vähän semmoinen epämääräinen olokin, että mikä tässä niin kuin hiertää.
Just näin, joo. Vähän semmoinen niin kuin tuskainen, että toisaalta on paljon siistejä juttuja, mutta toisaalta kuitenkin tuntuu, että jotakin tässä nyt on aika lailla ei nyt ehkä pielessä, enkä missään nimessä sano, että niissä töissä olisi sinällään vikaa, mutta ehkä se oli semmoinen kirkas johtopäätös, että pitää löytää semmoinen, mikä on niin kuin itselle mielekästä, ja se ei ole välttämättä todellakaan sama, mikä se on jollekin toiselle, vaikka niin. Kaikki sieltä voisi näyttää, että olisi ihan samankaltainen historia tai kyvyt tai muuta, niin jokainen kuitenkin joutuu sen punninnan tekemään omassa itsessään.
No joskushan me nuorena valitaan sellainen ammatti, joka on esimerkiksi meidän vanhempiemme toiveiden mukainen, että me ikään kuin saadaan sitä hyväksyntää, että lähdetään sille tielle, mitä niin kuin vanhemmat arvostaa. Ja sitten vasta just keski-iän lähestyessä niin on semmoista voimaantumista, että alkaa kuunnella itseänsä ja todeta, että ei, tämä ei oikeasti tätä mun juttu, että mä haluan tehdä jotakin ehkä mitä on salaa niin kuin haaveillut nuorena. Mä en tiedä, sulla Pekka ei ehkä ollut tällaista niin kuin vanhempien taholta, mutta oot kuitenkin siitä puhunut, että muut, siis kaverit ja tuttavat, niin he arvostivat tätä sun tätä rahoitusalatyötä ja pitivät sitä hienona. Ja se sai sut ikään kuin jahtaamaan sitten lisää niitä suorituksia sillä alalla.
Just näin. En koe, että vanhemmat olisi ohjannut vahvasti mihinkään suuntaan, pikemminkin kannustanut löytämään, mikä itse tuntuu mielekkäältä. Mutta helposti kuitenkin tuntuu, että omaksui semmoisia ehkä yhteiskunnan tasolla arvostettavia tai ajatuksia arvostuksesta ja sitten myös totta kai omista kaveriporukoista, opiskelijaporukoista, että mikä siinä yhteisössä tuntuu, että tämä on niin kuin siistiä tai tavoittelemisen arvosta, niin se on itse asiassa mun mielestä tosi vaikeakin olla ottamatta siitä ainakin jotakin itseensä, että se vaatii jonkun verran sitten ponnistelua ja ehkä myös vastapainoksi sitä, että tunnistaa, että jos ei se ole sitten toi, niin mikä sitten. Ehkä mulla oli just se, että kun mä en löytänyt kovin nopeasti, että mitä mä haluan tehdä, niin oli jotenkin helpommin mennä, että no, tämä on muiden mielestä siistiä ja tärkeää, niin varmaan tämä munkin mielestä sitten on ja sitten niin. Se otti aika pitkän ajan.
Joo. No mikä sun elämässä on nyt muuttunut, kun työ ja ala on vaihtunut?
No, työ tuntuu paljon merkityksellisemmältä, että mä oon miettinyt sitä välillä niin kuin kahdella tasolla. Toisaalta, että tuntuu, että isossa kuvassa tekee asioita, jotka on tärkeitä ja se ehkä aikaisemminkin jossain määrin toteutui, mutta nyt se ehkä erityisesti tuntuu, että on jopa niin kuin etuoikeutetussa asemassa, että saa yrittää ratkoa aika vaikeita ja keskeisiä ongelmia ihmisten jaksamisen työssä hyvinvointiin liittyen, jotka on niin kuin yhteiskunnallisestikin merkitystä. Mutta toinen komponentti, että miltä se ikään kuin päivätasolla tuntuu, että välillä huomannut sen, että jos on tosi merkityksellinen työ, mutta päivät on tosi raskaita, että ei saa semmoisia pieniä hyvän olon kokemuksia, nyt sai vähän asioita eteenpäin, niin se voi käydä tosi kuormittavaksi. Niin tuntuu, että niitä saa kans sille, että on mielekkäitä tapaamisia ihmisten kanssa, että hei nyt tämä asia eteni ja nyt tämä meni oikeaan suuntaan ja nyt ihminen hoksaisi jotakin ja huomaa, että se keskustelu auttaa ja näin. Se tuntuu tosi hyvältä.
Tämä muuten vähän yhdistää teitä kaikkia, että kaikki olette nyt vaihtanut sellaiseen työhön, jossa ollaan tosi paljon ihmisten kanssa tekemisissä.
Kyllä, näin on.
Joo. No puhutaan sitten siitä, että millaista se uusi työ teillä itse kullakin sitten on ollut. Sulla on nyt Saila jonkin verran jo joitakin vuosia kokemusta lääkärin työstä. Toki erikoistumisopinnot siellä psykiatrian puolella jatkuvat vielä vuosia eteenpäin, mutta onko lääkärin työ ollut sellaista, kun sä kuvittelitkin etukäteen?
Ei se ihan samanlaista ollut, että se on semmoinen tietty harha. Mä uskon, että en ole ainut, joka siihen on sortunut silloin, kun pääsee lääkikseen ja sitten se opiskeluaika 6 vuotta, se tuntuu, että todella pitkä aika, että sen jälkeen on varmaan todella pätevä ja viisas ja osaava lääkäri, kun sitten valmistuu ja katsoo niitä ylöspäin sitten niitä edistyneempiä opiskelijoita siellä, että nuo onkin jo niin taitavia. Ja sitten kun itse on siinä hetkessä, niin huomaa, että kuinka valtavasti sitä opittavaa vielä on ja tämä on semmoinen ala, missä ei oikeasti koskaan tule täysin valmiiksi.
Mm, aivan. Mitä se, että sulla, onko työ ollut sellaista kuin kuvittelit?
No on ollut. Tosiaan mä sinne aikuispuolelle olin enemmän niin kuin hakeutumassa, mutta sitten vetikin tämä peruskouluopetus puoleensa. Ja on se ollut aika pitkälle semmoista, kun mä ajattelin sen olevan niin kuin koulutuksen puitteissa. Toki kaikkia asioita ei koulutuksessa niin kuin tietenkään opi, kuten vaikka vanhempien kohtaamista ei hirveästi yliopistokoulutuksessa käydä läpi tai muita arviointia käydään todella vähän lävitse, että on tullut paljon vastaan myös semmoisia niin kuin sit haasteitakin toki, joita ei ehkä ajatellut, että semmoisia niin kuin niitä on siellä siinä kohti, mutta muuten niin on tykännyt ihan hirveästi ja olen tosi tyytyväinen tällä hetkellä, että antaa paljon enemmän kuin se mun ensimmäinen urani, mikä oli siellä yritysmaailman puolella.
Opetusalastahan kuulee paljon just tätä uupumustarinaa, että työn määrä on tosi kuormittavaa ja työhön on tullut kaikkea muuta kuin sitä itse opettamista ja opettajat on väsyneitä, mutta sulla ei ilmeisesti ole sitten tällaista.
No kyllä siihen työhön toki kuuluu paljon muutakin. Mä sanoin, että se on enemmän kasvattamista kuin opettamista tuossa, kun ollaan yläkouluikäisten nuorten kanssa tekemisessä, niin kyllä se kasvatus on se ykkönen ja opettaminen on kakkonen. Mutta mä en koe uupumusta. On toki voi olla viikko, jolloin on paljon töitä, mutta missä alalla nyt ei olisi hetkellisesti semmoisia viikkoja, että on tosi paljon töitä ja täytyy miettiä, että milloin ne ehtii tehdä. Mutta noin niin kuin isossa kuvassa niin en niin kuin ole todellakaan. Mutta mä väitän, että tästä mun ekasta urastani, niin mä oon aika hyvä organisoija ja mä osaan rajata mun työtäni mielestäni tosi hyvin. Et mä luulen, että nämä uupumuskokemukset tulee pitkälti siitä, että et esimerkiksi siitä työn rajaamisesta, että ei osata sitten kuitenkaan, niin kun, koska kaikkea, ainahan sä voit tehdä sun tuntisuunnitelmat yhä paremmin ja paremmin. Aina sä voit kantaa sen oppilaan murheita, jotka kuuluu vaikka ihan toiselle niin kun osa-alueelle, vaikka terveydenhuollon piiriin, niin totta kai sä voit niin kun niitä pohtia ja miettiä, että miten tässä. Mutta se varmasti kuormittaa, että kaikki ei niin kuin sit siihen rajaamiseen pysty niin hyvin.
Hmm. No Reetta Virman, sä oot ollut nyt 13 vuotta tässä kotitalous.
Suurin piirtein 10 vuotta valmistumisesta, mutta et sitten ei vähän etukäteen ole niitä.
Niin. Joo, eli sulla on aika pitkä periodi kokemusta tästä uudesta
Kyllä.
työstä, niin mikä on muuttunut näiden vuosien aikana siinä itse työssä?
Oppilaiden käytännön taidot, että se on muuttunut, että yhä hieno motoriikka on yhä heikompaa. Että juuri niin viime syksynä todettiin, että me ei riitä, että kertoo, että raastin löytyy alalaatikosta ja raasta porkkanaan, vaan meidän siis täytyy alkaa näyttää, kuinka porkkana raastetaan. Eli tämmöisiä oppilaiden käytännön taidot on heikentynyt, mutta muuten mä en niin kuin koe tietysti kännykkä ja tämä maailma, mutta mä pidän linjan siinä, että kännyköitä ei tunnilla käytetä, niin sitten niitä ei käytetä.
Entäs oppilaiden levottomuus?
No meidän koulussa, niin toki siellä aina mahtuu joukkoon levottomiakin oppilaita, mutta mun mielestä jos mä vertaan tätä mun 10 vuotta, niin mun mielestä se levottomuus ei varsinaisesti ole meidän koulussa niin kuin kasvanut, että se on mun mielestä aika samanlaista. Mm. Mä tässä joskus aikaisesti totesin meidän vararehtorille, että jotenkin nämä oppilaat nykyään niin kuin on paremmin hallittavissa tai jotain, niin se sanoi, että ei kun Reetta, sä oot vaan opettajana oppinut hallitsemaan niitä paremmin, aivan. Että toki työkin tuo sitten oppii siinä samalla.
Joo. No Reetta Virman tässä totesi, että hänellä oli tuosta vanhasta ekonomin työstä hyötyä siinä mielessä, että tässä uudessa työssä että olet oppinut organisoimaan ja rajaamaan sitä työtä paremmin. Mitäs Saila Suominen ja Pekka Tölli, te voisitte sanoa, että minkälaista hyötyä aikaisemmista töistä on tässä nykyisessä?
No ainakin Näissä töissä, mitä minä olen tehnyt, on ollut terveyskeskuksessa vuoden verran ja sitten psykiatrialla. Niin näissä töissä on kyllä ehdottomasti hyötyä siitä, että on tehnyt muutakin kuin lääkärin töitä. Että koen, että pystyn niin kuin paremmin kohtaamaan ja juttelemaan ihmisten kanssa, ihmisten, jotka tulee erilaisista elämänympyröistä. Niin se on, ja pystyn niin kuin ymmärtämään erilaisia elämäntilanteita, kun itse on kuitenkin vähän vanhempi, että on ehtinyt esimerkiksi hautaamaan omat vanhempani ja kasvattanut lasta ja nähnyt hänen lentävän pois kotoa ja tämmöisiä tavallisia niin kuin elämän tapahtumia.
Aivan, että on sitä perspektiiviä. No entäs sitten se työn kuormittua, miten mä sanoin, se on aika kuormittavalta kuulostaa.
Joo, Reetta, mä ihailin sua Reetta siinä, kun sä kerroit, että sä pystyt rajaamaan töitä, mä en osaa. Että siinä, varsinkin se terveyskeskustyö, mikä oli mun se ensimmäinen haave, että musta tulee terveyskeskuslääkäri ja se on, niin kuin, on sitten hyödyksi. Ja, mutta se oli kyllä hyvin kuormittavaa ja siinä ei ollut semmoista niin kuin elämänhallinnan tunnetta ollenkaan, että tuli niin kuin aamulla töihin ja siellä on se työlista valmiina, jossa heti näkee, että ei tule niin kuin millään tavalla onnistumaan työajan puitteissa, että sitten jäädään sinne iltaa myöten pitkästi ja se on semmoista kiirettä ja juoksua minuuttiaikataululla ja sitten kun päivä on päättynyt, niin olin monesti niin kuin oikein hämmästynyt, että jäin henkiin tästä päivästä. Ja sitten seuraava alkaa samalla lailla. Että itse työssä ei ole sillä mitään vikaa, mutta sitä vaan oli terveyskeskuksessa niin, kuin niin paljon sitä työtä ja tekemistä.
Mm. Joo. Kuulostaa kyllä aika hurjalta. Mitäs Pekka, sä ajattelet sun aikaisempaa työuraasi, niin hyödytkö siitä nyt tässä nykyisessä?
On itse asiassa ihan tosi paljon hyötyä, jopa enemmän kuin ajattelin. Ja pakko kommentoida, että kuulostaa, että kun me ollaan kaikki aikalailla kohtaamisammatteissa tai tehtävissä, niin että jotenkin se kohtaaminen on siinä ytimessä, niin ylipäätään tästä yleisestä elämänkokemuksesta, erilaisten ihmisten näkemisestä on tosi paljon hyötyä, koska jotenkin mä ajattelin, että siinä ytimessä on jollain tavalla se ihmisen kohdatuksi tuleminen, jotta voi saada niitä asioita aikaa, mitä Reettakin sanoi, että kasvattaminen on siinä, niin jos se ei kohtaa, on varmaan aika vaikea myöskään sitten auttaa ihmistä kasvamaan. Omassa työssä hahmotan, että kun on nähnyt aikaisemmissa rooleissa, varsinkin konsulttina, paljon erilaisia työyhteisöjä, organisaatioita, niissä olevia ongelmia, niin on ehkä myös sitä kautta kertynyt sellaista mielenkirjastoa, että mitäs kaikkea on, minkälaisia töitä oikeastaan onkaan, mikä kaikki siellä ehkä hiertää. Ja myös sitten se, että toisaalta jaksaminen saattaa heikentyä siitä, että ihmisten väliset vuorovaikutussuhteet ei toimi. Voi olla myös, että töitä on vaan yksinkertaisesti liikaa tai sitten se on tosi huonosti organisoitu. Niin kaikkia näitä on myös päässyt aikaisemmin ehkä myös ratkomaan. Ehkä noita vuorovaikutusongelmia niinkään, mutta näiden työn organisoinnin kysymyksiä varsinkin, että, että jos työ ei niin kuin prosessina toimi, niin se on ihan terve reaktio ehkä uupua siitä, jos työ on vaan niin kuin ihan hallitsematonta.
Aivan.
Ja mä luulen vielä tuohon työn jaksamiseen, niin myös siellä työyhteisöllä on ihan valtava merkitys, että mulla on onni olla hyvässä työyhteisössä ja mun kollegani, toinen kotitalousopettaja, me tehdään erittäin paljon yhteistyötä. Eli me ei tehdä esimerkiksi molemmat omia kokeita, vaan me tehdään yksi koe, jota molemmat käyttää. Kaikki materiaalit on yhteisesti käytössä, kaikki tuntisuunnitelmat on yhteisesti käytössä, tilaukset on yhteisiä. Eli myös se, että mä pääsen jakamaan sitä mun niin kuin työtaakkaani tavallaan toisten kanssa, niin auttaa. Ja mun mielestä meidän koulussa on myös hyvä henki myös muiden opettajien ja niin kuin kesken. Eli mä sanoin, että työyhteisössä on iso merkitys työssä jaksamiseen.
Mm. Ja varmaan myös se, että sulla on aika pitkät kesälomat opettajana.
No sekin toki auttaa asiaa.
Joo, ja mä taas ajattelen sellaista kanssa, että jos pystyy vaikuttamaan siihen työhönsä ja kuinka sitä niin kuin tehdään, että tämä mitä mä nyt kerroin terveyskeskuksesta, että siellä joku muu on tehnyt sen mun ohjelman ja mä en pysty siihen itse vaikuttamaan. Että sitten taas psykiatrialla on vähän toisenlainen, että siinä tulee enemmän semmoista omaa elämänhallinnan niin tunnetta, että itse pystyy vaikuttamaan, että jos en tänään tee tuota, niin voin tehdä sen sitten huomenna, että se ei ole pakko tehdä kaikki siinä aikataulussa, mitä mulle on valmiiksi sinne laadittu.
Kyllä. Niin, työelämässä on aina mahdollista tosiaan vaihtaa suuntaa ja keski-iässä aletaan miettiä, että mitä tämä elämä voisi vielä tarjota, että vieläkö ehtisi jotakin muuta tehdä. Tietysti myös esimerkiksi sellainen kuin uupumus on monesti siellä taustalla, että on uupunut siihen työhönsä ja sitten se on se sysäys vaihtaa ammattia. Mutta Pekka Tölisä, kun olet psykologi, niin kerro vähän, että minkälainen se on se muutosprosessi, minkä ihminen tai oikeastaan pitää käydä läpi ennen kuin tekee tämmöisen ison muutoksen elämässä.
Varmaan eka ainakin sit se, että huomaa, että hei, että ehkä haluan jotakin muuta. Ehkä tuohon lisäisin vielä, että mikä sitä voi ajaa, niin myös kun ihminen muuttuu yli elämänkaaret jossain määrin, vaikka meidän persoonallisuus on suhteellisen pysyvä, niin se jossain määrin kuitenkin muuttuu. Ja vähintäänkin meidän elinympäristö jossain määrin muuttuu, tai elämäntilanne ja ympäröivä maailma myös muuttuu, niin se saattaa tuoda sen sysäyksen, että no hei, että ehkä haluaisinkin jotakin muuta. Nyt tämä, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, enää tunnukaan toimivan, niin se havainto. Ja sitten ehkä se, että mitä sitten ehkä haluaisit? Toisaalta hyvä tunnistaa, että mistä haluan pois, mutta aika vaikea vaan mennä pois jostakin, jos ei mene jotakin kohti. Niin tunnistaa, että mikä sitten voisi olla se. Ja se näyttäisi aika monella olevan niin kuin hakusessa, eikä ihme, koska on vaikea tietää, tykkääkö jostakin ennen kuin kokeilee. Niin aika usein myös kannustanut sekä itseä että muita kokeilemaan ainakin vähän, että no hei, että kokeile tuota jonkun verran. Että miltä se tuntuu, jos tuntuu hyvältä, tee lisää. Että ei ole pakko lähteä heti ekana vaan opiskelemaan uuden tutkinnon. Se voi olla tosi hyvä juttu, mutta voi kokeilla vähän, että pääsisikö sitä pikkusen harjoittelemaan. Ja sitten ehkä hakee muilta rohkaisua ja tukea. Se on aika usein tärkeä osa sitä prosessia, että jos se on täysin vain niin kuin omilla harteilla ja muu ympäristö jopa niin kuin kyseenalaistaa, niin todennäköisyydet, että jaksaa käydä sen prosessin läpi, on jo paljon pienemmät. Ihan niin kuin läheisten tuella on tosi iso merkitys. Niin noin mun mielestä ehkä siinä, että semmoinen niin kuin havainto, sitten suunnan löytäminen ja rohkeuden kerääminen, että miten mä voisin uskaltaa ja mitä siitä syntyy.
Mutta rohkeutta voi sitten vähän heikentää ne erilaiset mielen esteet, mitä me ihmiset tupataan kehittelemään päähämme, että no ei nyt kuin sitten, jos kuitenkin ja näin, niin miten niitä voi taklata?
Kyllä, ihmisen mieli on hirveän hyvä löytää syitä, miksi joku homma ehkä ei onnistu. Mitä tyypillisesti esiintyy, niin just toi, no pääseekö mä sinne, onnistuuko, miten taloudellinen puoli järjestää, mitä jos mä pääsen, mutta se ei olekaan kivaa, mitä sitten, mä oon hirveästi satsannut siihen, sitten se onkin ihan muuta kuin mä odotin. Mitähän kaikki muut ajattelee, että jos se on silleen, että en vaihda ikään kuin muiden silmissä jotenkin vielä arvostettuumpaan rooliin, niin onko se ihan silleen, että mikähän sinne nyt tuli, tuliko siitä ihan hippi vai mikä homma. Et paljon voi olla tommosia huolia ja monia muita, jotka saattaa meitä estää. Ja monesti saattaa olla, että ehkä huomaa niitä huolia, mutta ei ehkä kaikkea sitä hyvää, mikä aiheutuu, kun pääsee kohti jotakin kiinnostavampaa. Et monesti se, että jättää taakse jotakin tosi kuormittavaa, itsessä jo lisää meidän niin kuin hyvinvointia paljon. Se, mikä noissa huolissa ehkä usein auttaa, on niin kuin keskustella niistä ihmisten kanssa, että hei, mä oon miettinyt tämmöistä, mä oon vähän mietityttää, että onkohan tämä ihan hölmö ajatus. Yllättävän usein ihmiset suhtautuu tosi silleen kannustavasti ja aika usein tulee myös, että hei, tiedätkö, mäkin olen miettinyt vähän samaa, ei välttämättä just samaa alaa, mutta miettinyt jotakin niin kuin elämänmuutosta.
Aivan, joo. Saila ja Reetta, oliko teillä jotakin sellaisia pelkoja tai huolia tai tämmöisiä mielen esteitä, jotka nyt jälkikäteen ovat osoittautuneet turhiksi silloin, kun mietitte tätä alanvaihtoa?
Se oli varmaan se, että onko tapahtunut tyhmentymistä 30 vuoden aikana, mutta semmoiset ajatukset jäi jo siellä lukiossa pois, niin sen jälkeen oli tosi hauskaa vaan opiskella. Et sitten seuraava este oli tai semmoinen niin kuin kohta oli se, että kun valmistui, niin se oli aika pelottavaa kieltämättä, että opiskelijana on kuitenkin sellainen niin kuin turvassa ja huolehditaan ja vaikka kandina tekee töitäkin, niin siinä on niin kuin vahva seniorituki. Ja sitten kun valmistuu, niin sitten on jotenkin tuntuu se työn vastuullisuus niin kuin lisääntyi harteilla siinä kohtaa. Vaikka edelleenkin erikoistuvalla lääkärillä on hyvin kyllä järjestetty tätä senioritukea, että saa kysyä kokeneemmilta lääkäreiltä. Mutta ehkä se on se enempi se oma henkinen niin kuin, että nyt olen tässä vastuullisessa työssä ja täytyy olla hyvin huolellinen.
Aivan, ja potilaat odottavat sinulta niitä viisaita neuvoja. Oliko sulla, Reetta, mitään sellaisia huolia, mitkä nyt itse asiassa olikin ihan turhia?
No eipä oikeastaan. Mä oon semmoinen aika positiivinen ihminen, joka en hirveästi murehdi mitään. Niin kuin, ja siksi ehkä myös tämä opettajan työ ei mua kuormita, kun mä en ole mikään valtava niin kuin murehtija. Niin ei mulla oikeastaan ollut. Mutta identiteetin kanssa oli niin kuin semmoinen jännä, että mä pitkään roikuin ekonomiliiton jäsenenä vielä, kun mä vaihdoin kotitalousopettajaksi ennen kuin mä vaihdoin nyt sitten OAJ. Että jotenkin mä, niin kuin se työ, että siitä vanhasta, niin kuin, että päästää irti siitä vanhasta, niin se oli jotenkin, en mä tiedä, miksi se tuntui niin kuin hankalalta, mutta tuota, semmoisen huomasin. Että.
Oliko siinä jotain semmoista statuksen?
No mä luulen, että siinä voi olla myös jonkinlainen statuksen, niin kuin, koska kyllä mä sanoisin, että ekonomia kautta kauppatieteiden maisteria tässä yhteiskunnassa niin kuin arvostetaan jollain tavalla enemmän kuin opettaja. Vaikka Suomessahan opettajat ovat, jos niin kuin katsotaan tämmöisiä kyselytutkimuksia, just niin ovat aika kuitenkin korkealla verrattuna moniin muihin maihin niin siellä arvostuksessa. Mutta joo, jonkinlainen varmasti oma sisäinen niin kuin, tavallaan, kyllä. Olette ihan oikeassa.
Onko sulla, Pekka, tämmöistä samanlaista, kun mä ajattelen, että just, mä tiedän, onko se nyt stereotyyppinen ajattelu, että se ekonomin työrahoitusala on semmoista kovaa ja sitten taas psykologia on vähän pehmeätä, että tuleeko siinä tämmöinen niin kuin muutos siinä statuksessa?
Kyllä, joo. Siis ainakin hyvin kiinnostavia keskusteluja pääsin käymään rahoituskonsulttikollegoiden kanssa, että mikä tämä uusi suunta oikeastaan onkaan. Mutta ilahduttava kyllä niin kuin useimmat sen niin kuin hyvin intuitiivisesti hoksasi, että hei, että ehkä mä oon omimmallani enemmän tässä niin kuin psykologian alalla hyödyntäen sitä niin kuin rahis- ja konsulttioppeja, mitä siellä on. Mutta niin kuin kiinnostavin keskustelu olisi kyllä pääty. Ja myös siitä edelleen, että no mikä lopulta on sitä kovaa ja vaikeaa ja tärkeää ihmisen elämä ja hyvinvointi vai vaikka niin kuin oikein särmäkassavirtalaskelma, jonka pystyn Exceliin vääntämään. Että se oli aika niin, hauskaakin semmoista älyllistä jumppaa. Mä luulen, että kyllä se jollain tavalla kaikki meihin vaikuttaa se, että millä tavalla meidät nähdään, kuinka arvostettuna se, mitä me tehdään. Että me kuitenkin tarvitaan joku semmoinen kokemus, että työni on tärkeä, olen tärkeä muille ihmisille tavalla tai toisella.
Kyllä, mutta eikö kuitenkin sitten kaikkein tärkeintä on se, että itse pystyy arvostamaan itseensä?
Kyllä, juuri näin. Sekään ei tahdo tapahtua ilman niin kuin vuorovaikutusta muiden kanssa, että me haluttiin tai ei, me kuitenkin otetaan muista muiden arvostuksista, mutta sitten jos me annetaan muiden määrittää meidän arvo, niin sitten me ollaan aika heikoilla jäillä.
Kyllä. Niin, mitä minusta voi vielä tulla? Se, että pystyy näkemään itselle vaihtoehtoja, niin se voi olla tulevaisuudessa nykyistäkin tärkeämpi taito, kun vanhoja ammatteja katoaa ja uusia tulee tilalle. Ja tämä, mitä me ollaan tässä keskusteltu, niin mä ajattelen, että tämä on nuoremmille inspiraatio lähde, että tosiaan rohkeasti vaan tekemään jotakin ja sitten aina voi myöhemmin muuttaa sitä suuntaa. Mutta yksi sellainen asia, mikä liittyy sitten aikuisena alanvaihtoon, on se, että sehän ei tietysti koske se elämänmuutos vain välttämättä pelkästään itseänsä, vaan siinä saattaa olla perhettä ja kumppaneita mukana, niin noin psykologisesti, jos ajattelee, niin se, että toinen lähtee hirveästi muuttumaan ja muuttamaan sitä elämäänsä tai tekee jonkun ison muutoksen, niin se saattaa muuttaa häntä myös sisäisesti ja se voi esimerkiksi kumppanista tuntua niin kuin uhalta. Niin miten teillä saitteko te täyden tuen puolisolta ja oliko tämmöistä teemaa koskaan esillä, että apua, että nyt sä muutut ihan kokonaan.
Joo, minun puoliso kyllä tuki koko ajan ihan ja rahallisestikin, että kävin vielä lukion 2 ensimmäistä vuotta, niin olin töissä siellä huonekaluliikkeessä, mutta 3:lle vuodelle oli niin paljon vielä lukiokursseja tekemättä, että silloin en sitten enää ehtinyt töihin lainkaan ja puoliso sitten ystävällisesti elätti ja otti kyllä kieltämättä kaiken ilon irti tästä opiskeluajasta, että puoliso jutteli reippaasti sillä, että hän seurustelee lukiotytön kanssa ja sitten kun pääsin yliopistoon, niin se muuttui sitten, että fuksitytön kanssa tässä ollaan. Ja, aivan. Hän sai ainakin joksikin aikaa sitten iloa siitä tilanteen muuttumisesta.
Joo, mutta hän on joutunut myös sitten totuttelemaan siihen ajatukseen, että asutte usein erillänne, koska nytkin saat ehkä lähdössä erikoistumaan ihan toiselle puolelle Suomeen.
Joo, kyllä, että puoliso asuu Kokkolassa ja sitten hänellä on maatila Alavieskassa ja mä tosiaan vietin 6 vuotta Oulussa. Että kyllä se meidän suhde muotoutui semmoiseksi etäsuhteeksi siinä. Ja sitten taas oli suuri muutos palata sieltä ja asua taas jälleen saman katon alla. Mutta.
Nuoren parin elämää.
Niin, kyllä. Elämäntilanteet muuttuu.
Kyllä.
Joo, täyden tuen sain puolisoltani ja koskaan ei keskusteltu siitä, niin kuin ei noussut tämmöinen teema, että muutunko. Hän sai nauttia paremmasta ruuasta.
Se niin, oli hyvä bonus.
Niin. Ja sitten toki se, että mä opiskelin, helpotti. Meillä oli silloin vielä lapset, niin kuin meidän Roope oli silloin vielä niin kuin tarha-ikäinen ja Iina taisi olla sitten ekatokaluokkalainen, niin helpottihan se, että mä en ollut niin kuin pitkiä päiviä töissä, vaan osittain myös kotona, niin kaikkea sitä tarhakuskaamista ja lasten niin kuin olemista, niin myös sitä, että sillä tavalla kyllä meni ihan hyvin.
Joo. No Saila Suominen, tosiaan 53-vuotiaana valmistuit lääketieteen kandidaatiksi ja edelleen opiskelet erikoistumisalaasi. Onko sinulle tullut koskaan sitten sellaista mieleen, että voi että kun mä olisin aloittanut tämän aikaisemmin?
Sitä ei ehkä itsellä niinkään, mutta muilla on tullut tätä mieleen, että on kuullut sellaistakin, että jos on niin kuin rahkeita opiskella, niin silloin pitäisi niin kuin nuorena opiskella se semmoinen tärkeä ja hyödyllinen ammatti, jossa sitten toimisi niin kuin pitemmän aikaa, että pystyisi enemmän auttamaan ihmisiä. Mutta mä silloin sitä niin kuin ajattelin, että olisiko näin pitänyt tehdä, mutta tulin siihen johtopäätökseen, että ei tarvi. Ihminen saa tehdä ihan mitä haluaa. Ei tarvi ajatella sellaista yleistä yhteiskunnallista niin kuin hyötyä. Voi tehdä myös omia juttuja.
Kyllä.
Samaa mieltä kyllä tuosta, että se, että jos niin kuin ajattelet omaa elämäntehtävän vain uhrautua muiden takia, niin aika raskas tapa elää. Ja toisaalta ei voi koskaan tietää, että minkälainen se elämänpolku olisi ollut, jos olisi parikymppisen mennyt. Mm. Se on vaan niin kuin jos sitten ollut, että ehkä voi ajatella, että tekee enää kussakin hetkessä semmoiset päätökset, jotka tuntuu itsestä hyvältä ja nauttii siitä. Mielestäni on jotenkin niin kuin todella innostavaa just kuulla teidän tarinoita ja yhdessä innostua, että se on niin kuin mahdollista vaihtaa moneen kertaan. Eri suuntaan. Mm. Tuohon vielä lähipiirin tukeen palaan, niin itsellä kanssa oli sillä tavalla onnekas tilanne, että sai tosi täyden tuen ja voisi sanoa, että en olisi ehkä ilman sitä rohkaistunutkaan sitten vaihtamaan alaa. Mutta tunnistan myös sen, että on ihan mahdollista, että se herättää sen kysymyksen, että muuttuuko tämä mulle läheinen ihminen, kun hän yhtäkkiä tekee jotakin muuta. Ja se ei ole pelkästään aina mukava asia, kun muuttuu, että siinä joutuu ehkä uudestaan tutustumaan toiseensa. No toisaalta voi sanoa, että kun me joka tapauksessa muututaan, että sitä muutosta ei voi, toista ei voi silleen museoida, että et saa koskaan muuttaa yhtään millään tavalla, että ole sellainen kuin olit 19-vuotiaana. Niin, ehkä se tekee hyvää itse kullekin, että sallii itsen ja toisen muuttua ja tutustua aina uudestaan, että kukas tänään olet.
Aivan hyvä neuvo. Reetta Virman, mitä sä sanoisit neuvoksi ihmisille, keskikäisille kenties, jotka just nyt miettii, että uskaltaisinko mä vaihtaa alaa?
No mä sanoisin, että uskalla. Että mene kohti sitä, niin kuin tavoittele sitä, mikä tuntuu tavoittelemisen arvoiselta. Se oli musta neuvo. Että yleensä mä uskon siihen, että elämä kantaa ja asiat selviää. Olen rohkea. Mm.
No vielä lopuksi Pekka Tölli. Millaisen kysymyksen kannattaa tai millaisia kysymyksiä kannattaa esittää itselleen, jos on tilanne se, että ammatinvaihto on edessä joko pakosta tai vapaaehtoisesti?
Ehkä ainakin se, että mitä kaikkea hyvää se muutos voisi itselle tuoda. Monesti me nähdään niitä uhkia, mutta siellä voi tulla tosi paljon epävarmuuden kautta kaikkea kaunista ja hyvää.
Loistavaa. Näihin sanoihin me voidaan päättää. Kiitoksia Saila Suominen, Reetta Virman ja Pekka Tölli.
Kiitos.
Kiitos teille kuuntelijat.